25 Gonabesu, Changoma, Makoko.
Mbote batu tambolaka bubuyai na babalabala ya Bukavu kuna na Sud-Kivu ya vanda samu na kutelimina mavuanga kena kubwela makonso ntangu na ndambu ina na kutambula ina mwana kento mosi ya bambula kumi na tambodi andi bakaka disasi andi kufwaka. Na ndambu ya mbanda kabe tukwena na bumba kuna ya kele radio mosi ya bantuba mosi ya imekuta zibuka mwabilu mekatuwa kuluta baku saka natumu na bima na yao nyoso na kati ya vandaka batu vandaka na minduki kusaka sala imbi ina. Luyalu ya Kinshasa ya fana kuzazitisa nyoso bakina usala na bantuke kuzaka salisa bambevo ya kele lutumu mekuza pesama na kimfu kabuntumwa ya bantuke salaka na bainzo ya lupitadu ina kele na kata kimfuka ya senkas ya vandaka samu na mpinzi ya mavimpi na inda. Mbote liyaka na bifulu nyoso bene mebakama betebanla ya betebantangu na Bukavu tika mkangu kuzaka tambula na balabala bavu andaka ngamina mavuanga kuzamanisa mingi na bilumbu yai bakena kutoma kufua bantu na bampipa pe nkangu kusaka yangalana na diambu inave kansa na kutambula ina menga kusaka tenguka mwana nkento mosi ya bamvula kumi na tambole ya kubutuka andi bakaka disasi pe andi kufuaka Adolfine Ngoikeza Bisebitinyusu.
Batu vandaka mingi kuluta mafuta zoli banyonso basopa na kutambula na kati ya balabala ya nene ya Bukavu. Kuma na tangu anana ansuka mambo balukaka. Baleke tombo kuyoka makali ya matoma pe kupasula nzila nzila bitalatala kena mavula. Ntwadisi ya komini ya kadutu mbuta bonga la isi metu bati, mambo bandaka na suka nsuka, bamiibi vataka bilele ya basodazo na kakotila mtu mosi kuna na kartie timpunda, tika batu mingi mefuluka. Batu babele laka, basa laka makelele, ti kartia mjimba la mukaka na kukanga miibi yango. Na mbala mosi, basoda ya bape mevuandaka na mfina kani babi maka malu malu sabu mba sadisa ba mihibi tala diambu pesaka batu wa kartie chimpuda nganzi kimbangi ya mutomosi
basoda apeme
bapeme vuandaka iba nsungi bulaka ngunga samu na kulamusa batu na kartie batu kuizaka mingi na makile peku bea muhibi mihibi titango betu kumaka vana na ndambu afunu betu kangaka mihibi tatu bake bapeme bamevuata bilele na bao nyoso na nzutu toma simbukila di toma mosi ya jipi na bao inagesungaka bao ya kuizaka zwa bao kaduto amfi wanda nuana na basoda bao na masasi betu na mabanga
maibu kumasasi maibu donki kaduto
na mbala mosi bana kartie timpunda da sukwa kaba panza na nzila mvimba tiba kina kuenda kutana na mtu wadisa ya kitini ya ntoto kumafana na ntuala ya bilo ya basoda ntoto ya kumi bana buwala sunaka pasula dalapo kefana banyonso basoda da sukaka samu na kupekisa batu babu laka masasi na zulu tidi sasi mosu mezu anleke ya nketo na intu nleke ya mvula kumi na tambwadi tangu ya ya kokela ndimbaba mevutuka na Bukavu Adolfine Ngoi Radio Kapi.
Kaka samu na mavuanga ya ikusaka salima na nsuka ya bubu ya na kutambula ya bantu lukutakano ya malumalu ya bantu kutanina mbanza ya Bukavu pe kizunga ya Sud-Kivu kusaka salima na injo bisalu ya mbuta ya kizunga yina na katia lukutakano ina mbimba kalukanu ya kusaka sala bisalu kuzunga dala na mbanza yina mvimba na pipa na kintwadi ya basoda ya RDC bampulisi ya RDC pe basoda ya Monique samo na kutoma tanina nkangu pebima na bau mavuanga nkaka kuzaka salima kansi na ndambu ya kizunga ya oriental mingi na bwala ya banda kuna ya kele basoda tindamaka na ndambu ina samo na kukwenda toma kakilila njila na bintwidi ya bibulu bakena peke kufuaka bibulu bakena obukila bambororo kuna basoda tindamba kumaka bamo naka bantuina ve kansi bako zao kipesa muti ndu bimbangi ya bantu kena kutuba na ku natumuna bima bantu pe kumonesa nkangu pasi mutindu kusaka telama kimbangi mkwa minsiku Robert Paisayu ya ikele mpovi kil salaka kisana na yandi ya kizuzi toye mkwa minsiku na iziro andi katukaka na ango andi kele na singa na Jose de Chartemenga.
Mvula zole ya melunga ya antika kilumbu babrako nyeme kota na teritori na beto bao kele timinduki. Milumbu meluta beto tindaka makesa samu na kukula babrako nyeme. Kansi makesa hiname ya antika kukwamisa nkangu bao keiba kutambula na bakento na kingolo mpi kubotula banzo ya bantu. Mmekwisa kubaka lapolo ya nkaka ya mtindu hina na ntuka ya bubu. Na yonso hina nkangu metina na kenda. Tifumi ya kolektivite metina pamba ve mtu yonso kena kubanga.
Na tangu bakusaka yuvu sandi na Radio Kapi mbuta tontumini ya batayon ya FRDC mikele na buta andi tomaka zabisati ya kilika ni kusaka tinda basoda na yandi na ndambu ya ango kansi andi zabave kanaba kwendaka sala mavuanga babundana kanaba kento peko monisa nkangu mpasi major amisi lubunga andi wandaka na singadiaka na ya beto mpangi José de Chartemenga.
Yokele etaye major general ya FARDC mutulumbaka mono na kutinda makesa na angu sambu na kukwamisa aba mbororo. Makesa ina fwe bikala kaka na angu. Betume ya mantete ve kudile ya bantu uki fulu ina. Muke na nzetu ya kisalu na bazule ya mvimba. Tangu yai muke na bondo. Mutakuma mpi na angu. Kansi samu na basole na mono pantuke na kutuba luvunu na mtu na bu.
Na bunya ya kele bimvuka kitalaka mambo ya banyisu wa bantu na kutatelimina diambu ya kusambisa ya binkakasa toba komando makumi zole na tanu ya iba kuizaka kanga samuti bazo na kuiza kufwa general Ngoi Kilubi na tangu bakusaka tinda bantu na ndambu yina ya Ituri mingi ba bimvuka ina wengu zatubati ya kele diamosi ya mbote ve bakusaka zitsa mensiku ve ya kusambisa bantu pe bantu mekuza sambisa ba binkakasa yina ya kele bantu meto mazabana na General Kilubi Bob Mutindo kezabisa bitu yao Nazer Nkoko Mamba
Samu na bimvuka ya izole ya keta ni naka bainchwa ya bantu tribunali ya makesa ya kele na bunya fwete kusara gisaru na yao bonso melomba ntiku ya inti ya Kongo sambu na kusambisa na masonga bantu ya bimvuka ya bainchwa ya nkangu ya imeza bisati ya kele mbote veti bazuzi ya tribunali ya kupona maka na kati ya bantu ya kele ya general Ngoi Kibubi Bob sambu general ya ikele na kati ya bantu mekufuna diambu yango Mbuta Andre Kituma Simaro twadisi ya Fondation Congolaise pour la Promotion des Droits Humains et de la Paix mezabi seti tribunadu me sambisa na masonga ve diambu yankara ya kedi kele kieka ya tribunadu me baka sambu na kusambisa diambu yae tribunadu ya kuzoraka kusambisa diambu ya metala general zoraka kuvuanda na zuzi mosi ya general to zuzi ya keluta general ya brigade na kati bazuzi ya bantu ya bafundaka kubuyaka na luyantiku kusambisu yae sambu bazuzi kuvanaka na inti ya grade ya general kansi bazuzi ya tribunadu mezabi seti bame sambisa mutundu ke lomba tseleka ya bake zengaka peno zabati basoda makumi zole na tanu yai bamesambisa bao sambu babu yaka kusara kisalu pe batindaka makesa ya nkaka na kubula general Ngoi bayibaka minduki mpe bima ya nkaka ya makesa boso masasi
nkangu ya Afrika Australia ya metoma kubama na kutoma sadisa RDC na lukutakano bavandaka na yao RDC kusaka lomba na nkangu mebakama na Sadek na kutoma pesa yao maboko bubu yai ya vwanda ntumwa yai nkwalu yalu ketalaka mambu ya kutanina bandilu ya inti ya Tanzania Juma Atumani yandi andi vwandaka kana ya nipangi kisalu Adolf Onosumba ya RDC na kifulo ya kufukinisa bantu na Rumangabo kuna na North Kivu mingi bisalu bamekona sala kuna samu kutuma tala mutindu balena kuza pesa mvutu na diambo kusaka lomba RDC kasi kivu ya Radio Kapi na kuzaba na ntuala Adolf Onosumba ya kele nchasa penini bakina kufingila na RDC na bimvuka ya ikikatuka na bainti ina Afrik Austral ya kele kivu ya Kamujova na Radio Okapi.
Tout le monde veut que ce processus se réussisse.
Konsomu tuzo na tima na kaina to masalema ba inti ya Sadeke na kusosa wapi mutindu ba kisunga ngemba na ntwale ya kupona mpeda manima ya kupona. Ba inti ya Sadeke zola kaka ndamu moseve ba zola nani mpeba manga nani. Diambu ya ngemba na tutokolo ya RDC na North Kivu mpena Ituri atako ba inti ya Sadeke yina bwela kabadasuki maboko na mvita meza bati. Diambu ya ba intera mwe ba ADF na lumpe ba LRA ke mambu ya ngemba ya Kongo kena ya umfunu ve. Kansi ba fona sadisa Kongo samu ba fukosa bao mpe kubongisa kivuka ya basoda yina misa.
Il faut aujourd'hui se former une armée intégrée.
Nabumba na kizunga ya Equateur Radio Mongala ya Ikele Mosi ya radio ya Bantubao Mosi ya ikuzaka zibuka bilume kato kuluta na mpipa kilumbo ya mazono pe ya bubu kilumbo ya tanu batu zabana veka sivuandaka na minduki baku izaka tumana bima nyoso ya ya radio ina babika kaka anten batu maka baka sentinela to sinjiri ina baku izaka toma kangandi mpangi nandi kuzaka tina bima ina nyoso bamiku iza na tumuna na ndambu ina jislen nentobo.
Ya uvandaka na ntangu kumi na mosi na ndambu ya mpimpa na nima ya ba emisyon nde bantu tatu ya simbaka minduki kotaka na kifulu keba kama Radio Mongala. Sana sinzidi, mosi na kati ya basoda yina simbaka mbele ya nene. Bao kusaka sinzidi na kupesa bao mwana nsabi ntete ya kukanga ndi lele na munoko. Bao kotaka mpe bakaka yonso na kati ya studio kifanosu emeteo. Na ntangu bao waka nsango yina, batuadisi ya Radio Mongala yantikaka kusosa sosa kaka na mpimpa yina. Na suka, lektor CD monikaka na kati ya bila ngamosi ya loso. Bapulusu kiko landila sinzidi ya zole ya yambulaka kisika nandi ya kisalo na ntangu mavonga yina vandaka salama. Betu zabati, Radio Mongala meka tuka kutulama yao mesala sabala mosi. Sana direktor tekniki ya radio yina ya kevanda ya nkento mosi yina kele kandidati na deputation national nsangu ya Radio Mongala lendaka kumati na ba kilometa nkama zole. Yao vandaka na buna radio ya zole na bumba na nima ya radio Liberté. Mbandaka, Ghislaine Ntobo, Radio Okapi.
Tangu ya sambanu na minuta makumi iya na ndambu ya Kinshasa, hawa na studio Jerome Ngongo Taunya mingi na Kinshasa, bubu ya hii bambuta ikesalaka na balupita dubisadi nyoso ina pamekuza lomba na loyalu ya RDC na kutoma zitisa luzingu ya bisadi ina pe kutoma pesa bau difuta ya kufanakana bampova ya kuzaka zabana na inwa ya mbuta kibishwa ya ikele ntodisi ya senkas kimvuka ya buntumwa ya bisadi ya ikisalaka na balupita dwa nikele na ntuala kizonzolo ya dona madimbambai.
OMS fwete kupesa mayele na luyalu ya fwete kusabisa luyalu makeleka samu na kupesa na infirmier na kinesitherapeut na mtu kesalaka na radio mpe na nutritionist mtu ketalaka bima ya kudia na kupesa bao lifuta ya melunga samu tibazinga mpe basara kisalo na bao mbote lifuta ya ebeto zabisaka yao na bilumbu meluta yao kele na kiteso ya mbongo ba dolar nkama tatu na kumi na mosi na ndambu tala lifuta ya ntuka ya mtu kesansaka bantu lunga kubaka
par au dernier du personnel soignant.
Betu kita na bakongo mingi na mbanza matadi kuna lukutakano mosku zaka salima na kata lukutakano ina bavukani ya kele bantu ya ilenda lunga makumi zone ya kele bantu kebanda pesa mutina losadusu samtibisalu ya kukuiza botola minduki kukuiza katusa na kisoda pe kufutusa na mabuta bana ya ivuandaka na bimfuka kuzaka simba minduki ya kuza salima na mutindu ya mbote lukutakano ina kezingela bilumbu tanu ya vimba ya mekuza salima na dikabu to intu ya konader kuna na baku na Kindu ya kele bimvuka ya MLC RCD KML Palu et Panu et Arc bamekuza toma telimina diambu peper de bamemonati ya kena kusala ya yao kupesa bantangu na zulu ya mambo kupona manjoka ndi diambu ina ya kele kave mbuta Ramazani ya MLC Kibombo kena kutoma zabisa nuonga na bau kumonati bamekubanda mambo kupesa bantangu ya politik na tangu ya mepesa ma TV.
Le parti de PPRD.
Kimfuka ya politiki ya PPRD mene yantika kampani na yandi. Bau mene yantika kusala makutakanu na bisika mingi na kilometre makumi tatu na Nsambwali na Difuma 2 na lewe Tiawa na Kibombo. Nukutakanu ya kusala maka na Zandu nde pesaka nganzi na bimfuka ya nkaka ya politiki. Diambo yai pesaka beto nganzi mingi. Na beto tazabisa bantualisi na bilumbu tatu kele kuisa atapa mfumu ya luyazi.
Pourquoi pas au niveau national.
Nandambu ya Charles Okito ya ikele nkoma sokamu ya kimvuka peper de kena kiyekwa ya mambu ya bizunga ya ikele na nzitulo na mbanza kimfumu ya Maniema andi tumakaza bisati bakena kupesa bantangu ve ya mambu ya politiki kansi bakena kukikubika samu na bisalu ina ndikele kaka na ntuala mpangi na beto ya Radio Okapi Kindu.
Beto mene yantika ntete kampani ve yau mene yantika ntete ve tangu yau tayantika awa na Kindu beno tavila ve yai ba na bwala mene sala kele kaka kujidika bantima ya bantu ya kimfuka na beto bau kujidika
Akindu yafu na kuzabati nchungi ya kukuiza banda mambo kukuza pesa bantangu yai ya batu bafu na kuza pona na bilumbu na kuiza bafu na kuza pesa yao kilumbu inabake pesa yao na CI kansi na ntwala ya ntangu ina balenda kuiza pesa bantangu yai ya bantu bafu na kuza pona na bilumbu kena kuiza ve na ndambu ya bainti ya banzenza mingi mbila ya mekuza tendukila nasio zini na itatu kikanda tosa sheresi kena kubakamaka na Afrika de l'Est mingi yake na kufua bantu mingi na nzila ya ntatu pebi mbevu kuzaba kama na ntatu onimekuza lombati na kikuku mbongo yawe kisatisilaka bantu malu malu bakuza bimisa ba dolari ya iti Amerik biveve toba miyon nkama iya makumi zole na sambanu samu na kutoma sadisa bana ya imebakama na ntoto ya Afrika ya Fikizunga ya itika ntatu ina kena kukota mingi bakele ntalu ya biveve nana ya mvimba bana kena kufua ntatu Okapi Awa ntuka bantangu na beto ya kokila ya kilumbu yai ya tanu ntuka pe ya sabala ya yai mekatuwa kuluta beto kutana beno na kilumbu ya ntete na nsuka. Na zeri nkoko mambu kutaka satisa beto kwa beto kumina beno kufilakana veto ni ntumba mamba ndinga nange mpangi na beto tina salama.